Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nusalli wa nusallim ala habibina Mustafa al-Amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Maka pada malam ini adalah majlis yang ketiga daripada bacaan kitab Bahrul Madhi, dan kita telah berhenti pada kuliah yang terakhir pada muka surat 14, iaitu tidakkah berlafaz niat itu bid'ah. Penulis kitab ini telah membawakan hujah bahawa melafazkan niat itu kalau tujuannya untuk membantu apa dalam hati, maka dia tidak bid'ah. Lalu dia berhujah dengan perbuatan Nabi SAW bila Nabi pergi haji, Nabi kata labbaika umratan ataupun labbaika hajjan. Lalu dia kata ini dalil bahawa Nabi SAW melafazkan niat. Maka dijawab balik oleh para ulama kita, contohnya Imam Ibn Qayyim dan lain-lain, iaitu itu bukan lafaz niat. Itu memang Nabi SAW sunnahkan untuk orang berhaji dia talbiyah, dan bermulakan talbiyah tu dengan sebut labbaika umratan wa labbaika au labbaika hajjan. Sebab ibadah lain tak disuruh pula sebut macam tu. Itu menunjukkan bahawa dia hanyalah spesifik hanya kepada bab haji. Ada sebahagian pula dia kata digunakan dalil bahawa Nabi SAW pernah suatu pagi Nabi tanya pada isteri dia, pagi-pagi ni kita ada makanan tak? Kali jawab isteri Nabi, tak ada makanan. Kalau macam tu aku puasalah. Lalu dia kata itu dalil bahawa mereka melafazkan niat. Itu tidak benar. Itu maksudnya Nabi nak beritahu. Macam kita lah. Tanya isteri kita kan, ada makanan tak pagi ni? Tak ada. Abang puasa lah ini. Itu bukan niat puasa. Itu bukan niat puasa. Niat itu ialah apa dia? Maksud niat iaitu kehendak hati yang jazam. Kehendak hati yang jazam, yang penuh kehendak dia, betul-betul dia nak apa dalam hati dia nak buat, maka itu dia panggil niat. Adapun menyatakan itu hanyalah untuk bagi tahu isteri kita, isteri dia, isteri baginda SAW bahawa aku hari ini tak apalah, tak ada makanan pun tak apa, aku puasa. Dan bukan setiap kali Nabi SAW puasa sunat, Nabi kata wahai isteriku hari ini aku puasa, wahai isteriku hari ini aku puasa. Tidak, itu menunjukkan bahawa barakallahu fikum, melafazkan niat itu yang sahih dan rajihnya dia tidak sunnah. Dan Syekh Bakar Abu Zaid ada satu risalah, saya tak ingat nama kitab dia tu, dia mengumpulkan salah faham ulama-ulama dalam mazhab, satu mazhab terhadap kata-kata imamnya. Lalu antara yang dikumpulkan adalah pendapat ulama mazhab Syafi'i berkenaan dengan pendapat al-imam Syafi'i sendiri, kata salat itu tidak seperti puasa itu tidak seperti salat, iaitu orang tak masuk dalam puasa dengan lafaz. Lalu ulama-ulama mazhab Syafi'i sebahagiannya silap faham, menganggap bahawa lafaz itu ialah lafaz niat. Jadi lafaz itu ialah lafaz Allahu Akbar, itu lafaz takbir untuk masuk solat. Maka itu kesimpulan yang kita telah buat, bahawa yang rajih, yang sahih bahawa melafazkan niat ini ialah tidak disunnahkan. Tidak disunnahkan. Naam. Masalah ke-20, tafadhal Syekh Abu Mikdad.
Masalah ke-20, membetulkan niat dan ikhlas bagi Allah Taala. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, tiap-tiap amal itu dengan niat, dan niat itu di hati. Maka hendaklah betulkan dia dan ikhlaskan dia bagi Allah Subhanahu wa Taala juga. Kerana sabda Nabi Muhammad SAW, wa innama likulli likulli ri'in ma nawa, dan hanya sahaja bagi tiap-tiap seorang lelaki ada dia atau perempuan barang yang diniatnya.
Kesewali wa innama likulli ri'in, dan sesungguhnya hanya likulli ri'in, setiap orang itu ma nawa. Okey, maksudnya innamal a'malu binniyat itu untuk menyatakan amal itu sah atau tidak sah melainkan dengan niat. Yang kedua, wa innama likulli mri'in ma nawa, setiap orang dapat pahala dia berdasarkan level niat dia. Yang pertama bab sah tak sah, ada atau tidak ada amal tu. Innamal a'mal binniyat, amal itu dengan niat. Itu nak menunjukkan bahawa statement itu nak bagi tahu bahawa setiap amal mesti ada niat. Tak ada niat tak sah. Yang kemudian pula dari segi kedudukan dia, level dia, wa innama likulli mri'in ma nawa, setiap orang dia akan dapat berdasarkan niat dia. Macam kita sebut dalam kuliah yang lepas, kalau niat dia berkahwin contohnya, dia nak semata-mata nak sedap-sedap je, maka tak ada pahala lah, harus je hukum dia. Tapi kalau niat dia nak bersedap-sedap dalam perkara yang halal, maka dapatlah satu pahala. Kemudian dia niat pula nikah nak jaga diri dia dan juga jaga pasangannya, dapat dua pahala. Siapa dia nikah nak jaga diri dia, nak jaga pasangan dia, nak meramaikan umat Islam, dapat tiga pahala. Siapa lagi nak sama silaturahim, dapat empat pahala. Yang kelima, nak melahirkan pejuang-pejuang Islam, ni lima pahala. Nampak? Jadi itu wa innama likulli mri'in ma nawa. Naam.
Yani jikalau niatnya baik, nescaya Allah Taala balas dengan baik. Dan jikalau tiada baik, nescaya Allah Taala balas dengan tiada baik pula.
Naam.
21. Masalah niat itu sebagai umbi asas amal. Kerana jikalau tiada dengan dia, maka di manakah bangunannya terletak? Dan hapus bangunan atau pahala sesuatu ibadah itu di dengan tiada ia, maka ingat-ingatlah pula dan jaga-jaga. Barang siapa niatnya membukakan bagi dirinya satu pintu kebajikan dan kebaikan, nescaya membuka Allah bagi dirinya 70 pintu kepada taufik. Dan barang siapa niatnya membuka bagi dirinya satu pintu kejahatan dan ketiadaan baik, nescaya membuka Allah ke atas 70 pintu kemunduran dan kesia-siaan. Maka pintu kebajikan itu adalah baik niat, dan pintu kejahatan itu adalah jahat niat. Maka apabila satu orang hamba Allah berniatkan akan satu perkara kebajikan, diberi pahala ke atas nya jikalau tiada diperbuatnya, sekalipun sebagaimana tersebut di dalam Musnad Abi Ya'la.
Maksudnya faham tak tu? Maksudnya kalau tu, kalau niat dia baik nak buat satu amal, jikalau tak diperbuatnya sekalipun dapat pahala. Ini dasarkan hadis, bukan sekadar Musnad Abi Ya'la, hadis dalam Sahih Muslim. Idza hamma 'abdi bihasanatin wa lam ya'malha kutiba lahu hasanah. Bila seorang hamba itu hamma 'abdi, seorang bila hamba aku itu dia nak buat hamma, hamma saja bersungguh-sungguh nak buat baik. Falam ya'malha, tapi dia tak lakukan dia. Kutiba lahu hasanah. Fa idza 'amilaha kutiba lahu 'ashra. Dia baginya satu pahala. Kalau dia buat dapat 10. Wa idza hamma 'abdi bi sayyi'atin, bila hamba ku niat nak buat satu benda yang buruk. Falam ya'malha, dia tak buat lakukan, tidak tulis sama benda pun, satu keburukan. Fa idza 'amilaha kutiba lahu sayyi'ah. Bila dia buat benda yang buruk, kutibat lahu sayyi'ah, dan sebagainya, satu kejahatan saja kalau dia buat. Bahkan ada Sahih Muslim, berlaku dalam hadis tersebut disebut bahawa para malaikat dia akan tanya, "Ya Allah, sesungguhnya hamba ku ini dia dah niat nak buat jahat. Hamba-Mu ini dah niat nak buat jahat. Tetapi dia tak melakukannya. Apa nak tulis?" Kata Allah Taala, tuliskan baginya kebaikan. Fa inna ma tarakahu jarraiya. Kerana dia telah meninggalkannya kerana takut dekat aku. Nampak sebaliknya pula dapat pahala. Ha? Jadi kalau dia nak buat jahat, kemudian dia tahan diri daripada buat jahat tadi, kerana Allah Ta'ala bukan sekadar tak ada dosa, dia tulis baginya pahala pula. Ini min rahmatillah. Ini antara rahmat Allah Azza wa Jalla yang luas Allah Ta'ala bagi kepada hambanya. Teruskan.
Bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, ia berkatalah Allah Ta'ala bagi malaikatnya, hafazah pada hari kiamat, suratkan olehmu bagi hambaku itu bahagian-bahagian pahala. Maka katanya, "Ya Tuhanku, tiada kami ingat akan yang demikian itu dan tiada ia di dalam syahifahnya."
Maksudnya hafazah ni malaikat yang tulis lah, malaikat hafazah. Okay? suratkan olehmu bagi hambaku itu bahagian-bahagian pahala. Maksudnya terus tunjukkan, tuliskan mana yang bahagian-bahagian pahala. Maka katanya Tuhanku, tiada kami ingat yang ada demikian dan tiada ia di dalam sahifahnya. Ha? Maksudnya Allah Ta'ala kata mana amalan baiknya yang dibuat tu? Malaikat kata mana ada, tak ingat pun, tak tulis pun, tak ada pun dalam buku dia. Kali Allah Ta'ala kata bahawasanya ia telah meniatkannya, bahawa ia telah meniatkannya, maka tulis juga kebaikan baginya. Namun hadis ini tak kuat, eh? Hadis ini tak kuat, sanadnya dhaif, sanadnya dhaif. Jadi ada hadis yang lebih sahih yang kita bacakan tadi, hadis sahih Muslim tadi. Naam.
Maka firmannya bahawasanya ianya telah meniatnya.
Dia telah meniatkannya. Ha? Ianya telah meniat. Begitu juga sebaliknya. Kalau dia niat nak buat jahat, niat yang penuh, dia tidak melakukannya kerana, bukan kerana Allah, dia dapat juga dosa. Okey. Kalau niat tu dah penuh dan dia dah melakukan usaha ke arah buat jahat tadi, faham kan? Contohnya dia dah keluar rumah, dia kata dia nak merompak. Dia dah keluar rumah, dah buat persiapan dah, dah buat planning dah, apa semua dengan kawan-kawan dia. Sekali sama sampai dekat bank ni sikit perut contohnya. Contohnya lah, contoh. Kita bagi contoh. Ataupun dia tengok ada aksiden, kebetulan polis penuh kat situ. Jadi dia pun batalkan. Dia batalkan bukan kerana Allah Ta'ala. Yang ni usaha dia, perjalanan dia tu, dia dapat dosa. Walaupun dia tak mencuri, tapi dia tak dapat dosa merompak lagi. Tapi dia ada dosa usaha pergi nak nak pergi merompak. Yang ni ada dalil, tak ada dalilnya. Dan hadis Nabi SAW. Apa dalil? Siapa tahu? Apa dalil orang yang niat nak buat jahat, dia dah ada dosa dah. Kalau dah ada usaha ke arah nak buat dosa tadi, walaupun dia tak buat lagi dosa yang dia nak buat tu, usaha ke arah dosa tu pun dah ada dah. Walaupun dia belum buat dosa tersebut. Macam tadi lah, nak pergi berzina, on the way nak pergi berzina, dah pakai minyak wangi, cantik apa semua dah. Sekali on the way, tengok Allah, dia kata, kereta rosak. Girlfriend dia call, yang cancel lah. Sebab, oh dia pun dah pergi lah, fras dia. Ha, macam ni, dapat dosa tak? Dapat. Apa dalilnya? Nah, Allah Izzat. Tak tahu. Siapa tahu dalil? Tak tahu. Siapa tahu dalil? Ha? Dalil ni famous juga. Syekh Ibn Uthaymin selalu sebut dalil ni. Iaitu hadis Nabi, idzal taqa muslimani bi sayfayhima al-qatil wal maqtul fi an-nar. Wa qalu ya Rasulullah, hadha al-qatil fama bal al-maqtul? فإنه كان حريصا على قتل أخيه. Iaitu bila Nabi kata, bila dua orang Muslim atau dua orang lelaki bertemu, dan taqarrajulani, dua lelaki bertemu dengan bisayfayhima, dengan pedang masing-masing, sebab berlawan lah, bergaduh. Nabi kata al-qatil, si pembunuh, ya, dua duduk bawa pedang tau, duduk bawa pedang, bukan seorang je, dua-dua bawa pedang. Al-qatilu wal-maqtulu finnar, yang membunuh dan yang dibunuh dalam neraka. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, hadzal qatil, ialah pembunuh ni memang layak dapat masuk neraka pun, fama balal maqtul, apa hal dengan pembunuh ni pun juga masuk neraka juga? Nabi kata, fa innahu kana harisan ala qatli akhi, dia dah bersungguh-sungguh dah nak bunuh saudara dia. Tapi dia lah sungguh nak tikam, tapi dia kena tikam dulu. Naam. Jadi yang ni Nabi kata masuk neraka juga. Sebab apa? Dia dah ada usaha untuk pergi pergi bunuh. Itu satu. Yang kedua, ada setengah tempat yang kalau dah ada niat penuh je nak buat dosa, walaupun tak buat lagi dah ada dosa dah. Kat mana? Di tanah haram. Dalam surah, Al-Hajj, faman yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudhiqhu bi adzabin alim. Siapa yang nak lakukan ilhad, zulm dekat dalam Masjidil Haram, Siapa nak buat eh? Faman yurid. Siapa nak. Buat jahat. Dengan niat yang penuh eh. Dengan niat yang penuh. Maksudnya, kalau kejap lagi ni, kalau ada awet Iran keluar ni, kena kacau dia. Contohnya. Kan orang awet Iran kan cantik ya. Bila haji tu, awet Iran dah paling comel sekali. Ni pun, tiga nak tengok lah, nak kacau. Dia pergi on the way, tiba-tiba ada banyak polis dia datang. Ataupun tiba-tiba dia mengelak contohnya. Bukan kerana Allah Ta'ala. Terhalang kerana sesuatu. Maka dapat tak dosa? Dapat dosa. Dengan niat yang jahat tadi. Sebab Allah Ta'ala kata, siapa niat jahat dekat dalam Masjidil Haram, dah dapat dosa dah. Lepas tu Ibn Abbas radhiyallahu anhu dipindah rumah dia, dia keluar sikit je daripada tanah haram. Sebab dia takut termasuk dalam ancaman yang Allah Ta'ala sebutkan adalah Al-Quran tadi. Okey? Teruskan.
Nombor dua, masalah hikayat dua saudara bertukar niat. Dengar ya, saudaraku adalah dua orang bersaudara. Seorangnya pemboros dan seorangnya kuat berbuat ibadah kepada Allah Ta'ala.
Pemboros ni bukan pemboros eh. Bukan pemboros. Pemboros ni musrif. Musrifun maksudnya orang yang melampau batas. Maksudnya orang berdosa. Bukan pemboros sebenarnya. Musrif. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah. Maksudnya orang yang melampaui batas itu langgar perintah Allah Azza wa Jalla. Maksudnya ahli maksiat. Dan seorang lagi kuat beribadat. Sebab bahasa Arab, orang yang melampaui batas juga dipanggil musrif. Bukan musyrif eh, ngasil. Musrifin. Musrifin ni juga maksudnya membazir, memboros. Allah Ta'ala kata Al-Quran dalam surah Al-A'raf, kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah, jangan kamu tusrifu. Melampaui batas. Maksudnya melampau. Kan? Makan bazir. Innallaha la yuhibbul musrifin. Jadi boleh juga maksud yang betul bahasa Arab panggil al-israf, maksudnya itu bazir maksudnya. Jadi sambung.
Maka yang kuat berbuat ibadah itu mencerita ia hendak melihat iblis. Tiba-tiba pada satu hari zahirlah itu sebagainya. Katanya, amboi, ruginya kamu mensia-siakan umur kamu 40 tahun di dalam menyempit-nyempit dan menyusah-nyusahi badan engkau.
Maksudnya menyempit-nyempit tu maksudnya ditahan diri dia, tak buat maksiat ni, tak buat maksiat tu. Jadi tersempitlah hidup ni kan. Dan memang itu semua tahu, dunia jannatul lil kafir. Sijnun lil mu'min. Dunia itu penjara bagi orang mu'min. Naam. Luhufatul al-jannatu bil makarih. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kata syurga itu diliputi dengan benda-benda yang tak disukai. Wahufatul an-nar bisyahawat. Dan neraka itu diliputi dengan syahwat-syahwat. Maksudnya memang nak masuk syurga tu yang kena buat benda yang kita tak sukalah. Bukan kita tak suka, nafsu tak suka. Tapi jiwa kita nak sebenarnya. Bukan jiwa sebenarnya, nafsu tu. Nafs. Adapun hati kita, iman kita nak, itu makanannya hati. Sebab itulah masa nak buat tu mula-mula tu memang berat. Tapi bila dah buat, jiwa rasa tenang, jiwa rasa seronok. Alam bila tinggalkan, bila buat syahwat, jadi bila syahwat, dia seronok pada syahwat dia, tapi dia tak beri ketenangan jiwa yang sebenar. Kan? Allah Ta'ala kata dalam Quran, inni dhahibun ila rabbi fa innahu sayahdin. Kata Ibrahim, aku akan pergi ke Tuhanku. Sesungguhnya dia itu sayahdin. Sayahdin akan bagi hidayah. Naam.
Sekarang ada lagi umur dunia, kemudian kembalilah kamu berbuat ibadah. Jadi tiadalah rugi kamu di dunia dan akhirat. Maka kata orang yang kuat beribadah itu, sungguh pula rugi aku beberapa lama. Baiklah aku turun kepada saudaraku, muafakat bersama-sama makan dan minum bersedap-sedap di dalam 20 tahun. Kemudian aku taubat dan menyembah Allah Ta'ala di dalam 20 tahun yang baki.
Dengan tipu dengan syaitan. Tipu dengan syaitan. Okay? Syaitan kata dia ada baki 20 tahun. Macam mana dia tahu dia ada baki 20 tahun? Tak ada siapa tahu umur orang tu. Melainkan Allah Azza wa Jalla. Wala tadri nafsum mada taksibu gada. Wala tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut. Tak ada siapa tahu di bumi mana dia akan mati. Dan tak ada siapa tahu di mana apa yang dia akan lakukan esok. Dia kata tak apa, nanti aku taubat dah tua nanti. Sekali tak sempat tua. Lalu mati masa muda. Naam.
Maka ia pun turun dari tingkat rumahnya yang di atas ke bawah mendapatkan saudaranya dengan niat yang demikian. Adapun saudaranya memboros tadi duduk dengan memboros minum arak dan berbuat-buat macam-macam kejahatan. Pada suatu masa ia dalam di dalam sedar daripada mabuknya di depan dia pada diri di dalam sebusuk itu hal kerana badannya dan kainnya berlumpur dengan kencing dan kotor-kotor. Dan ia yang terbanting di atas tanah di dalam kelam malam itu. Pula bila sedar ia akan dirinya jatuh yang demikian, berkatalah hatinya, amboi, sia-sianya aku, amboi.
Yang terjemahan dia ini masa lama eh.
Ruginya aku, habislah umur aku.
Bukanlah amboi maksudnya. Dia bahasa Arab punya. Wa raksah, wa. Wa asafa. Bahasa Arab tu. Wa asafa. Maksudnya, alangkah ruginya aku. Alangkah ruginya aku. Bukan amboi. Maksudnya aku amboi. Bukan. Okay. Buku ni kalau dibaca macam tu jadi macam kelakar. Bunyi dia kan tak? Macam alahai. Macam tu. Aduhai. Sia-sianya aku. Aduhai. Ha, macam tu lah. Bahasa Arab. Wa. Wa asafa. Ya laitani ya, wa asafa ha, alangkah ruginya aku. Okey, uslubun an-nulbah. Eh, naam, sambung.
Habislah aku di dalam maksiat dan berazab-azab diri dan membuat bodoh dan saudaraku bersedap-sedap dia dengan berbuat taat kepada Allah Taala, bermunajat dengan Tuhannya.
Banyak bersedap-sedap dengan berbuat taat, maksudnya seronok dengan ketaatan. Naam.
Isi syurga lah ia dengan sebab taatnya, dan aku isi neraka lah rupanya jikalau aku berkekalan di dalam bodoh dan maksiat.
Bodoh ni maksudnya jahal lah. Bodoh sini bahasa Arab jahal. So, bahasa Arab al-jahlu tu bodoh maksudnya buat perkara-perkara jahiliah. Kan? Itu hari Nabi bila puasa tu kan. Dia kata bila kamu puasa ila bila seorang itu buat jahil kepada kamu, maka katakanlah ini saim kan. Buat jahil tu maksudnya buat benda maksiat. Bukan buat jahil tu maksudnya buat bodoh. Orang Melayu kita pun cakap buat bodoh, buat apa minggu ni? Tak ada buat apa, buat bodoh je kan, duduk rumah aja. Bukan buat jahil je. Buat bodoh tu maksud buat benda-benda jahiliyah. Buat benda-benda jahiliyah. Lepas tu kita bila kita keluar rumah, kita disunahkan baca doa. Allahumma inni a'udzubika min an adilla au udal au azilla au uzal au azlim au udlam au ajhala au yujhal alai. Kita minta doa, ya Allah Tuhanku, aku minta lindung aku keluar rumah ni min an adilla au udal, daripada aku jadi sesat atau orang sesat dengan aku. Au azilla au uzal, aku minta lindung daripada tergelincir daripada agama ni atau orang gelincir dengan aku. Au azlim au udlam, atau aku buat zalim atau orang yang menzalimi aku. Au ajhala min an ajhala au yujhal alai, dan daripada aku buat jahil ataupun orang buat jahil dekat aku. Buat jahil ni buat apa? Buat maksiat. Buat maksiat tu buat jahil. Lepas tu dia kata buat bodoh sini. Tak tahu buat bodoh ni, buat jahil. Maksudnya buat perkara-perkara jahiliyah. Itu kaedah ni para ulama sebut, apa saja dinisbahkan kepada jahil, jahiliyah, maka semua itu adalah maksiat. Naam.
Ia pun bila teringatkan demikian, lalu taubat ia dan berniat berbuat baik dan hendak taat dan mengerjakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Maka ia pun naik hendak mendapatkan saudaranya ke tingkat yang atas supaya muafakat sama saudaranya berbuat ibadah. Telah lalu di atas tadi diceritakan abang turun dengan niat hendak membuat maksiat dengan adik. Dan adiknya dengan seketika itu diceritakan telah naik ke atas dengan niat yang hendak berbuat ibadah. Di dalam saudaranya, yakni abangnya turun dari atas tadi tergelitik kakinya lalu jatuh ke atas adiknya bertimpa-timpa, keduanya jatuh langsung mati. Maka matilah yang kuat beribadah dan atas niat maksiat, dan mati yang buat maksiat atas niat taubat dan taat. Kalau yang demikian, apalah gunanya berubah-ubah niat itu? Maka jaga-jagalah niat, hendaklah sentiasa di dalam baik dan janganlah berbalik-balik dan hendak ditukar dengan niat maksiat. Kerana barang siapa niat akan suatu kebajikan, berhasillah baginya pahala sebagaimana Nabi SAW, niyatul mar'i khairun min amalihi.
Niatul mar'i khairun min amalihi, bermulia niat syar'i itu lebih baik daripada amalnya. Hadis ini dhaif, dihukum dhaif oleh al-imam al-Iraqi Zainuddin al-Iraqi, juga dihukum dhaif oleh al-imam Musyuti, Imam al-Baihaqi dan Ibn Hajar. Yang sahihnya ada hadis lain, inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Yang sahihnya ialah sebenarnya Allah Ta'ala tak lihat kepada jasad kamu dan juga tak lihat kepada rupa kamu, tapi yang dilihat ialah kepada hati kamu. Jadi orang ni dia mati dalam keadaan nak buat maksiat lah. Dia mati nak buat maksiat. Dan ni kita takut sekali, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu Allah Ta'ala mengkhatimahkan kita dengan khatimah yang buruk. Sebenarnya hadis yang kita biasa dengar, hadis sahih, iaitu fa innal abda atau fa innal abda ya'malu bi amali ahli jannah hatta yakunu bainahu wa bainal jannata la yakunu bainahu wa bainal jannah illa dhira' fayasbiquhu alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fayadkhulaha. Hadis Nabi kata ada orang beramal dengan amalan ahli syurga, dan tidaklah dia di antara syurga itu melainkan satu hasta lagi. Kemudian dia dan kemudian kitab mendahuluinya. Maksudnya dia telah ditakdirkan. Ditakdirkan kerana perbuatan dia. Maka dia buat amalan-amalan ahli neraka, maka dia masuk neraka di akhir umur dia. Dan ada juga orang sebaliknya. Sebab itulah dalam hadis Nabi SAW, hadis sahih, hadis ini hasan, di Hasan Al-Syaikh Al-Albani rahimahullah, antara tandanya kebaikan seseorang itu, Allah Subhanahu wa taala ista'malahu 'alal khair inda mautihi atau kama qala Rasulullah sallam, iaitu Allah Taala jadikan dia melakukan kebaikan sebelum dia mati. Patutlah ini maksudnya kita jangan ada ruang untuk kita buat maksiat sebelum kita mati ni. Sebab kita tahu tentang keluar ni kan kita mati. Boleh je kita balik kan kita mati. Dan kita sudah ada sahabat kita Abang Noah. Semua tahu, pukul 10 dia minum tertarik, pukul 11:30 dia meninggal. Malam sebelum tu dia lepak kita. Allah musta'an. Nah, ini contoh yang paling live sekali depan mata kita. Macam mana Allah Ta'ala boleh tarik orang dengan begitu saja tanpa bagi khabar pun. Bagi tak nak nanti, ya hasrata ala ma farradtu fi jambillah, kata Allah Ta'ala dalam Quran. Kata, ya hasrata ala ma farradtu fi jambillah wa in kuntu lamina khasirin. Kata, ya hasrata, anakah ruginya aku, farradtu fi jambillah, aku abaikan. Sedangkan Allah Ta'ala dah ada sebelah aku dah. Farradtu fi jambillah, aku telah abaikan ketika aku berada di sebelah Allah. Berada di sebelah Allah maksudnya Allah Ta'ala sentiasa bagi dia petunjuk dan isyarat supaya dia buat baik. Sentiasa buka pintu-pintu dia untuk buat baik. Tapi dia nak juga. Kalau orang tu tak jumpa pintu kebaikan, itu lain cerita. Ini Allah Ta'ala dah buka pintu kebaikannya banyak, tapi dia memilih juga untuk buat benda yang buruk. Inilah satu bentuk Allah Ta'ala khudlan. Ini bagi masyarakat panggil khudlan. Ini panggil khudlan. Khudlan ni apa dia? Iaitu Allah Ta'ala membiarkan dia dalam keadaan dia terumbang ambing. Sebab tu kita selalu doa, Rabbana wala takilna ila anfusina tarfata'in. Ya Allah, janganlah kau tinggalkan kami ya Allah walaupun sekelip mata. Macam doa ni, Allahumma ansurni wa la tansur alayya, wamkurli wa la tamkur alayya, wansurni ala man bagha alayya. Doa ni bagus, doa ni. Ya Allah, aku bantulah aku ya Allah, jangan kamu bantu orang lain nak sesatkan aku, rosakkan aku. Wamkurli wa la tamkur alayya, buatlah satu perancangan yang baik untukku ya Allah, janganlah kau buat perancangan yang boleh menyebabkan aku rosaklah ya Allah. Wansurni ala man bagha alayya, ya Allah, bantulah aku ke atas orang yang nak buat benda yang melampau ke atasku. Allahumma ja'alni laka syakara, ya Allah, jadikan aku ni orang yang sangat-sangat bersyukur padamu ya Allah. Laka rahaba, kepada engkau sangat takut ya Allah. Ilaika mukhbita, dan kepada engkau kami tundukkan diri ya Allah. Wa ilaika awwaham muniba, dan kepada engkau ya Allah kami kembali dan kami bertaubat ya Allah. Doa yang sangat bagus. Nabi baca doa ni masa haji. Nabi maksud baca doa ni ketika haji. Barakallahu fikum. Doa yang sangat bagus. Baca doa ni, cari dalam internet, cuba hafal doa ni. Allahumma ansurni wa la tansur alayya. Doa yang sangat ajaib. Sebab apa kita tahu Allah Subhanahu wa taala boleh ubah qulubul ibad baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati manusia ini di antara dua jari jemari Allah Azza wa Jalla. Yuqallibu kaifa yasha. Allah Taala boleh putarkan hati itu macam mana dia nak. Fa in syaa'a aqamahu. Kalau Allah Taala tegakkan hati tersebut. Wa in syaa'a azaghahu. Kalau Allah Taala nak, Allah Taala akan pisumkan hati tersebut. Cuma kalau orang tanya, macam mana nak tahu kita ni boleh tetap kekal di atas jalan yang Allah Taala nakkan? Iaitu hendaklah di belakang manusia itu kita ikhlas, kita siddiq. Kita as-siddiq, kita benar iman kita dengan Allah Ta'ala. Maksudnya kita jangan depan orang nampakkan, menzahirkan ketakwaan dan ketaatan. dan di belakang belakang orang kita ni melakukan maksiat. Dan ini sangat bahaya. Ini sebab tu kata para ulama, ini disebutkan oleh ulama salaf dan disebutkan oleh Syekh Mahir Yassin Al-Fahim. Dia kata antara penyebab su'ul khatimah adalah dia buat maksiat di belakang orang. Allahu musta'an. Na'udzubillah min dzalik. Ini sangat bahaya bila Allah Taala tidak memberi taufik di belakang orang ni buat maksiat. Itulah barakallahu fikum, antara cara yang paling bagus sekali ialah kita siddiq. Atau Allah Taala kata dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wa kunu ma'as sadiqin. Dan jadilah kamu daripada orang yang sadiqin, orang yang benar imannya. Orang yang benar imannya iaitu zahir dan batinnya sama. Zahir dan batinnya sama. Yang disebut oleh para ulama kita dan kita semua belajar. Dan kita Riyadhus Salihin ada bab al-babus sidq. Ada babus sidq. Fa innar rajula yasduqu wa yuktab indallahi siddiqa. Kalau orang itu cakap benar imannya, maka dia akan tulis di sisi Allah bahawa dia ini siddiq. Naam. Sambung.
Yani niat mukmin lebih baik daripada amal kafir kerana terdesak amalnya melainkan dengan Islam. Kata setengah ulama bahawa sebenarnya niat mukmin itu boleh mencapai akan pahala yang tidak dicapai oleh amal.
Naam. Ada niat itu boleh menyebabkan amalan itu membesarkan, membesarkan amal. Betul kata ulama salaf, tak salah saya Asy-Syu'bah tak salah saya atau Asy-Sya'bi, saya salah tertukar ni, Syu'bah atau Sya'bi, dia kata kam min amalin saghirin yu'azzimuhu an-niyyah. Berapa banyak amalan yang kecil itu dibesarkan gandaannya kerana niatnya. Wa kam min amalin kabirin, berapa banyak yang amal itu besar, yusaghiruhu an-niyyah. Niat tu yang mengecilkan, tusaghiruhu an-niyyah. Niat yang kecilkan dia punya amalan. Maksudnya amalan besar, masya-Allah, dakwah fi sabilillah contohnya. Tapi rupanya niat ni untuk terkenal di kalangan manusia. Nak nampak supaya dia ni masya-Allah ustaz sunnah, nak pula zaman sekarang ni sunnah ni dah terkenal. Orang suka sunnah dah famous. Lalu dia pun nak terkenal sebagai oh pejuang sunnah contohnya. Ini hati-hati. Atau nak terkenal sebagai talibul ilm. Nak sebagai terkenal sebagai penuntut ilmu. Aku hari ni dah khatam sekian, aku dah hafal sekian, aku dah ini sekian, aku dah duduk dengan ulama sekian, aku dah ini sekian. Ini hati-hati. Sebab inilah min abwab asyaitin, pintu-pintu syaitan, dia tipu kita. Ya memang kita kata tak ada masalah kalau niat dia nak promosi, nak dakwah. Tapi kita tahu dia punya line dia tu sangat nipis. Dan kata-kata kita ambil gambar macam ni, ambil kitab macam ni. Cukup. Dalam rangka menghatamkan kitab Bahrul Mazi. Oh. Ada gambar macam ni kan? Untuk ambil pula kitab Arab kau lain semua kitab biasa je. Dia pula ambil yang asal. Oh. Lalu orang kata tajuk, masya-Allah hebatnya. Niat dia asalnya nak dakwah, nak ajak orang supaya mengaji. Tapi rupa-rupanya Allah Taala syaitan telah mesongkan hati dia. Hati-hati. Waktu kata ulama salaf, apa dia? Kata Sufyan tak salah saya, tidak ada satu benda yang paling susah aku nak lawan melainkan aku nak lawan supaya niat tu ikhlas. Okey. Dia kata ma jahadtu nafsi ala syai'in, aku tak lawan diri aku ni benda yang paling susah min ikhlas. Benda yang paling lebih susah aku nak lawan ialah daripada ikhlas. Sebab ikhlas ni paling susah. Ha, satu kata ulama salaf kalau boleh setiap orang dia baca dia mengingatkan diri dia dengan hadis ikhlas ni dalam setiap bab. Okey, teruskan.
23. Masalah misal pahala yang tercapai oleh niat dan payah mencapai oleh amal.
Contohnya, bagi contohlah macam mana niat tu boleh menyebabkan dia dapat pahala walaupun dia tak amal dia tak capai. Contohnya,
pandang dan tilik pada seorang yang di dalam sakit mati
masalah. Contohnya, masalahnya.
Kata niatnya kalau aku sihat sekali ni naiklah haji aku.
Maksudnya kalau aku sihat nanti aku nak pergi haji.
Kata. Atau katanya kalau aku segar sekali ni aku dah membuat khairat anu-anu.
Khairat anu-anu tu faham lah. Ini macam obyekak lama anu-anu nak buat khairat sekian, buat kebaikan. Khairat tu kebaikan. Jangan anu, faham lain pula ni. Kalau aku segar nanti, setakat sekali ini aku hendak melakukan khairat anu anu khairat sekian ni bahasa lama. Okey,
Atau katanya niatnya sekali ini aku hendak habiskan dayaku mengembangkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hendak mengajar kaum muslimin dan aku mahu memberangsang muslimin.
Memberangsang itu maksudnya menggalakkan.
Kepada berbuat ibadah dan aku habiskan wujudku mengajar dan memberi nasihat sampai mati dan hingga akhirnya. Tiba-tiba mati ia di dalam niat itu padahalnya sudah tertulis pahalanya. Maka jika dengan taubat badan semua yang niat itu Allah yang mengetahuikan sukarnya.
Faham tak maksudnya apa ni? Maksudnya dia tak buat lagi pun haji tu, tapi Allah Taala bagi dia niat pahala haji. Ini ada asal dalam hadis. Kan Nabi dalam hadis yang sahih Sahih Bukhari dia kata inna aqwaman, sebenarnya satu kaum itu iaitu ma qata'tum wadiyan, kamu ni tak lalulah pada satu lembah atau syi'ban min syi'ban, maksudnya satu bukit-bukit, celah-celah bukit, illa hum syarakukum fil ajr, maka mereka itu kongsi pahala dengan kamu. Inna aqwaman fil madinah, so ada satu kaum, satu kelompok manusia di Madinah, maksud ma qata'tum wadiyan, kamu ni tak lalu pada satu wadi ataupun lembah, melainkan mereka itu akan syarakukum fil ajr, maka mereka itu akan kongsi pahala dengan kau sama. Habasahumul uzur, kerana mereka itu terhalang kerana keuzuran, tapi niat mereka itu nak ikut perang sekali. Maka Nabi kata pahala dia sama, syarakukum fil ajr, mereka itu kongsi pahala dengan kamu walaupun tak pergi perang. Waktu Uthman bin Affan, dia kan tak pergi perang Badar sebab dia jaga Ruqayyah. Ruqayyah sakit. Tapi bila Nabi balik dari perang Badar, Nabi bagi sebahagian harta rampasan perang kepada Uthman. Sebab apa? Sebab dia nak pergi perang tapi terhalang kerana isteri dia sakit. Okey. Jadi ini dalil bahawa Allah Subhanahu Taala boleh bagi pahala pada orang tu walaupun dia niat. Tapi niat yang sungguh-sungguh lah. Niat yang benar. Niat yang benar. Sebab
dengan segala keterangan ini, tahulah kita akan kelebihan niat hingga kata ulama lebih besar pahala niat daripada pekerjaan anggota. Maka hendaklah seorang itu membetulkan pedoman niat dan memilih pangkatnya yang lebih baik dan lebih-lebih baik.
Nah, memilih pangkatnya maksudnya dengan niat lagi ikhlas lagi tinggi pangkat di sisi Allah Azza wa Jalla. Sambung.
24 masalah pangkat niat dan rupanya.
Level lah ni, pangkat ni levels niat. Peringkat-peringkat.
Setengah orang niatnya memperbuat ibadah itu kerana takut dan siksa Allah, dan setengahnya kerana mencapai syurga dan balas baik daripada Allah.
Maksudnya ada orang beribadah semata-mata kerana takutkan siksa Allah. Ada orang pula semata-mata nak capai syurga Allah.
Dan setengahnya tiada niat takut dan tiada niat berkehendak balas daripada Allah. Hanya menjunjung apa suruhnya dan menjauhkan apa tegahnya. Ialah semata-mata menurut perintahnya.
Nah, maksud yang ketiga pula, itu dia semata-mata nak cari redha Allah. Ha, inilah. Nak cari redha Allah. Naam.
Kerana tiada yang mustahak diturut perintahnya melainkan ia sahaja.
Maksudnya yang bagi dia lebih besar itu ialah taat Allah tu. Ginaam.
Dan setengahnya niat akan Tuhan itu tiada sesuatu yang mustahak disembah melainkan ia sahaja, dan tiada memandang perintah bahkan ia memandang kebesaran dan kemuliaan Allah. Sekiranya tiada dengan suruh dan tegar, saya menyembah ia dengan semata-mata jalal dan jamal dan kalah kamalullah.
Jalal itu ialah ketinggian Allah, jamal kecantikan Allah, dan kamalullah itu kemuliaan. Sebab tu Allah Ta'ala ni ada nu'utul jalali wal kamal. Ha? Yes. Nah, kesempurnaan. Nu'ut. Sifat-sifat Allah yang jalal wal jalal. Sebab tu kalau kita pergi muzium, Muzium Asma'ul Husna. Siapa pergi umrah hujung tahun ni, InsyaAllah kita pergi Muzium Asma'ul Husna. Dia ada satu bab tu, dia kata Asma'ullah yang menunjukkan jalaluhu, yang menunjukkan ketinggiannya. Maksud Al-Azim, Al-Qawi. Lepas tu pula ada nama Allah yang menunjukkan Al-Jamal, kecantikan dia. Ha? Seperti apa contoh menunjukkan kecantikan Allah Azza wa Jalla? Apa contohnya menunjukkan kecantikan Allah Azza wa Jalla? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Quddus. Ada dia nu'utul jamal wa nu'utul jalal. Ini sekadar untuk kita pengetahuan saja. Macam nama Allah Ta'ala ni ada yang menunjukkan kepada keagungannya, kehebatannya. Itu panggil nu'utul jalal. Dekat ulama kategorikan macam tu. Ini sekadar kategori yang bersifat ilmi, bersifat ilmiah. Dan kamalullah, dan kemuliaan dan kesempurnaan. Kamal maksudnya sempurna. Kamalullah maksudnya dia taat dan dia tahu Allah Ta'ala itu punya sifat-sifat yang jalal dan jamal serta kamal. Maksudnya jadi dia rasa agung dengan dia taat perintah Allah Azza wa Jalla. Yang ni ada asalnya dalam syarak juga. Ada asalnya dalam syarak. Bukanlah kita kata siapa yang beribadah kerana cik radha Allah tu ini tak sunnah. Bukan. Ada asalnya dalam sunnah Nabi SAW. Cuma kita ni jangan pula pelikih orang yang beramal kerana nak syurga. Itu masalah. Masalahnya kadang-kadang penceramah yang datang ceramah ni, dia datang ceramah kat masjid, dia kata siapa yang beramal nak syurga ni, wah macam budak-budak bila pergi kedai minta upah 20 sen. Nah, ni tak betul, tak betul juga. Ini saya dengar juga satu masjid kat Subang Jaya. Saya tak nak sebut masjid mana. Saya nak parking nak sembahyang zuhur, dengar kuliah zuhur. Wah kata tuan-tuan, kata siapa yang pergi masjid ni, siapa yang buat amal soleh ni sebab nak syurga, ni macam budak-budak kecil nak pergi kedai minta 20 sen. Itu tak betul tuan-tuan rahmatullah. Nak minta syurga ni juga ada asalnya dalam syarak. Kata takkan Nabi kata Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, minta syurga. Juga dengan hadis. Dan banyak hadis kisah sahabat pergi perang Badar, sahabat pergi perang Uhud. Dalam perang Uhud ada seorang sahabat nama dia Ma'bad. Apa nama dia? Yang dia kata, ya Rasulullah, syurga itu ardu hassamawati wal ard, syurga itu seluas langit dan bumi. Dia kata ya, seluas langit dan bumi. Kalau macam itu aku nak pergi jihad sekarang juga. Syurga itu seluas langit dan bumi. Dia nak pergi jihad sekarang juga. Lalu dalam bekas itu dia ada kurma. Dia pun makan kurma dulu. Dia makan kurma, dia kata, hey, lambatlah kalau aku makan kurma ni. Lambat masuk syurga. Dia pun letak sebelah, terus pergi dan dia mati dalam peperangan tersebut. Wafat dia. Dan syahid dia dalam peperangan. Nampak tak? Kalau nak kan? Syurga Allah SWT. Jadi tak adalah nak syurga itu satu benda yang aib. Cuma tak syak lagi, nak cek redha Allah itu lebih tinggi. Lepas tu Nabi start dengan Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Aku nak cek redha dan syurga. Cek redha dulu. Sebab redha tu ialah sifat Allah. Syurga tu makhluk Allah. Ni redha tu lagi besar daripada syurga tu sendiri. Redha Allah tu lagi besar. Dan ini ada asal tak? Ada asal dalam hadis Nabi SAW. Dan hadis sahih Muslim, Allah Ta'ala akan tanya pada ahli syurga. Wahai ahli syurga, dia kata, ya ahlal jannah, ya ahlal jannah, wahai ahli syurga. Ahli syurga kata, labbaika rabbana wa sa'daik, kami sahut seruanmu ya Allah, dan kami sahut seruanmu dengan begitu gembira. Dia kata hal raditum, wahai ahli syurga, kau sekarang dah seronok ke, dah reda ke, dah best ke dalam syurga ni? Dia kata, wa ma lana la narda, apa hal pula kami ni tak happy pula ya Allah, kenapa pula kami tak happy ni ya Allah? Faqad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. So yang kau dah bagi kepada kami benda yang kamu tak bagi kepada makhluk yang lain, syurga ni. Kata Allah Ta'ala, ana u'tikum afdala min dhalik, aku akan bagi kau benda yang lagi hebat daripada itu. Apa dia ya Allah? Ya Rabb, wa ayyu shay'in afdalu min dhalik, apakah lebih baik yang afdal daripada syurga ni? Lagi kita, uhilla 'alaikum ridwani, aku halalkan bagimu keredaanku. Ha, apa tak? Maksudnya, afdal daripada syurga tadi apa dia? Redha. Uhilla alaikum ridwani, fala khas askhatu alaikum ba'dahu abadan. Aku tak akan murka dengan kau walaupun sedikit pun lepas ni. Walaupun sedikit. Hadis sahih Muslim. Maksudnya, redha Rab itu lagi besar. Jadi tak syak lagi, redha Allah Ta'ala itu lebih besar pada syurga. Okay. Cuma jangan pelekeh orang yang amal kerana nak syurga, dan jangan juga pelekeh orang yang tinggalkan maksiat sebab takut neraka. Okey. sebab itulah saya tak adalah nak kata hukum lagu ilahi lastul firdausi sebagai sesat bid'ah macam-macam kan, tahu-tahu nasyid kan ilahi lastul firdausi ahlan wala aqwa 'ala an-naril jahimi. Dah tak ingat lagu masa sekolah lalu nyanyi ya. Ilahi la sebenarnya nyanyi, kalau nyanyi boleh ingat balik ilahi la stulil firdausi ahla wala aqwa 'ala an-naril jahimi ya. Ya Allah, aku ni ilahi lastulil firdaus. Aku tak layak untuk syurga-Mu. Namun aku tak sanggup untuk masuk ke api neraka. Fahabli taubatan waghfir dhunubi. Ya Allah, aku ampunkan dosaku, dan hapuskan dosaku. Fa innaka ghafirudz dzambi 'azimi. So engkau ialah yang penghapus dosa yang agung. Kita baca syair ni, kita kena adil lah sikit. Jangan kata, "Hah, ini bid'ah, kar sesat." Nah. Jangan cakap macam tu. Kita faham maksud dia. Dia kata dia bukan tak nak masuk syurga. Cuma dia kata apa dia? Aku dia rasa dia lastu lil firdausi ahlan. Bukan tak nak masuk, dia kata aku ni tak layak. Dia rasa tak layak, bukan dia kata dia tak nak. Dia rasa dia tak layak. Okey, dia rasa dia tak layak. Okey. Jadi tak bertentangan dengan apa yang Nabi kata, "Idza sa'altum al-jannah sa'altum is'alu al-firdaus." Bila kamu nak minta syurga, minta syurga Firdaus. Tak bertentangan dengan kata dia tadi, sebab dia apa dia? Dia nak syurga, patut dia kata macam tu. Ha, dia rasa dia rasa malu di hadapan Allah Azza wa Jalla dengan kerana dosa-dosa dia. Dia tak rasa dia ahli walaupun dia tu ahli ibadah. Ha? Dia tu ahli ibadah. Jadi kita kata aku tak layak. Sama macam ucapan para anbiya kan, bila nak bagi minta syafaat, dia kata lastuhunakum nafsi sendiri-sendirilah, aku tak layak nak bagi syafaat dengan kau. Nafsi semua rasa diri dia dosa. Aku buat salasa kadzabat, kata Ibrahim, aku buat 3 penipuan, sedangkan dia tak tipu pun. Kata Nabi Isa, aku ni ini ubat min dunillah. Kata Nabi Musa pula, aku dah bunuh orang tanpa, aku dah bunuh orang, sedangkan dia bunuh tanpa sengaja. Kan? Nabi Adam kata, aku dah pergi makan buah tu. Dia semua rasa diri dia tak layak. So memang sebenarnya tak layak pun. Memang sebenarnya tak layak pun. Kan? Law 'adzaballahu ahla as-samawati wa ahla ardihi wa huwa yu'adzibuhum ghayra dhalimin lahu aw qala aw kama qala sallam. Kalau Allah Taala mengazab seluruh penduduk langit dan penduduk bumi ni semuanya, Allah Taala azab semua, kita ni semua Allah Taala azab. Yang mengaji pergi azab, yang sembahyang azab, yang ikut sunnah azab, yang tak ikut sunnah azab, nescaya Allah Taala tak zalim. Sebab apa? Sebab kita banyak sangat hak-hak Allah yang kita abaikan. Banyak nikmat-nikmat Allah yang kita kufurkan. Cuba kira satu hari ni, nikmat mata kita, berapa persen kena taat kepada Allah Ta'ala? Saya rasa tak berapa persen pun. Kalau kita ikut berapa minit tu, jam tu. Yang banyak ni tengok Facebook, tengok ini, tengok mepek, tengok ni apa semua. Kalau tengok pada ketaatan tu sikit. Bandingkan pada maksiat. Dan memang tak layak. Jadi bila tak layak, lagu memang Allah Ta'ala boleh azab. Jadi ucapan ni, saya bukan nak baking sangat, tapi kita kena halil juga ucapan ni. Cuma biasalah, bila ucapan tu ucapan manusia, dia tak terlepas daripada salah. Kita dah ada doa Nabi yang lagi afdal lagi. Pakai doa Nabi yang lagi afdal, yang lagi bagus. Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku minta lindung dengan redha-Mu daripada kemurkaan-Mu, ya Allah. Wa bi mu'afatika min 'uqubatik. Aku minta lindung dengan keampunan-Mu, ya Allah, daripada hukuman-Mu. Wa a'udzu bika minka. Ya, aku minta lindung pada-Mu, ya Allah, daripada kemarahan-Mu, ya Allah. Nampak? Ada banyak doa yang Nabi lagi yang lagi sedap lagi kita baca. Allahumma alhimni rushdi wa qini sharri nafsi. Ya Allah, Tuhanku, ilhamkanlah kepadaku, ya Allah, petunjuk bagiku, dan lindungilah aku daripada kejahatan jiwaku. Banyak sangat doa yang yang sebegini. Maka nasyid tu biarkanlah dia dengan nasyid-nasyidnya. Cuma jangan kita tak adil dalam nak hukum. Cuma ada satu lagi, jangan pula hulu dalam masalah ni. Ada kelompok yang hulu. Hulu macam mana? Dia kata macam ni, tak kisahlah Allah Ta'ala masukkan aku dalam neraka pun, janji Allah Ta'ala redha. Yang ini hulu. Yang ini disebut oleh Syekh Abdul Aziz Razi dalam kitab dia berkenaan dengan sufi, ya, setengah golongan sufi. Dia kata apa? Tak apalah kalau Allah Ta'ala masuk aku dalam neraka pun, janji Allah Ta'ala redha. Yang ni kata Imam Ibnu Qayyim, su'udzan billah, termasuk su'udzan kepada Allah, iaitu Allah Ta'ala azab ahli ketaatan dia. Ini tak sahih. Takkan Allah Ta'ala tak azab orang yang taat padanya? So Allah Ta'ala itu syakur. Apa itu syakur? Kan nama salah satu nama Allah syakur. Mana syakur? Iaitu sangat-sangat berterima kasih kepada hambanya. Iaitu kalau hambanya taat padanya, Allah Ta'ala takkan persia-siakan. Inni la undi'u amala amilin minkum min dhakarin aw unsa. Aku takkan persia-siakan amalan salih di kalangan kamu sama ada lelaki ataupun perempuan. Naam. Teruskan.
25 masalah. Bandingan masalah 24 yang di atas ini dengan seorang raja besar yang mempunyai beberapa hamba yang taat. Tetapi taat mereka itu berpangkat-pangkat, berperingkat-peringkat. Setengahnya takutnya
jil penjara. Jilnya penjara.
Jilnya atau penjaranya dan penderanya. Maka dijunjungnya apa suruhnya.
Yang ni takut semata-mata taat kepada Allah semata-mata kerana takut. Yang tak bolehlah. Yang ni macam khawarij. Maksud tak ada rahmat langsung. Ini tak betul. Taat Allah sebab kerana takut saja. Tak boleh. Yang ni macam khawarij. Teruskan.
Dan setengahnya kerana pandang gaji dan upah hadiah raja.
Yang satu pula, taat Allah semata-mata kerana melihat kepada rahmatnya. Ini tak betul juga. Ini jadi murji. Jadi murjiah. Jadi dia kena balance. Antara takut dan harap. Antara takut dan harap. Al-khawfu wal-raja. Dan
setengahnya menjunjung suruh bukan kerana takutkan jail atau dera, dan tidak pula kerana mencapai gaji atau upah. Bahkan menjunjung suruhnya dan perintahnya kerana kebesarannya dan kemuliaannya. Maka mustahak ia menjunjung perintah.
Maka ini al-hub kerana cintanya. Kalau kata Imam Ahmad, manusia itu digerakkan ibadah ni masih ada tiga. Al-hub wal-khawf waraja. Ibadah tu mesti ada tiga. Cinta, takut dan harap. Kata Imam Ahmad, cinta tu bak kepala burung. Takut dan harap itu ialah sayap kiri dan kanannya. Kenapa kepala? Cinta tu kepala sebab manusia ni tak digerakkan melainkan cinta atau benci. Apa contohnya? Kenapa kita sanggup malam ni, kita datang pada waktu malam macam ni, waktu kita nak berehat, nak tidur, walaupun sebagainya mengantuk, kita nampak sini zahir. Tapi datang juga, kerana cinta je. Kalau kerana cinta lah, kalau kerana terpaksa, takut Abu Miqdad marah, itu lain pula. Tengah Abu tak datang ni, Abu tak datang ni, Abu tak datang ni. Itu bukan kerana cinta lah tu. Okay? Tapi itu cinta juga. Kerana bencinya dimarah. Kau tengok manusia ni apa saja digerakkan kerana cinta dan benci. Datang sama sebab kalau yang tak ikhlas tu kerana bencinya dimarah oleh kawan dia. Benci juga. Dan cintanya kepada kawan-kawan, dia suka. Cinta tu bukan maksudnya love, ya, suka. Kenapa sanggup pergi sampai ke nak makan? Sanggup pergi Malinja sana nak makan kuih tiaw. Sini pun ada kuih tiaw juga. Tak cintanya kepada kuih tiaw yang sedap. Dan bencinya kepada kuih tiaw yang tak sedap. Nampak? Ini sampai bukan hin. Ini nak beritahu je. Nampak? Ada orang sanggup. Sampai ke jauh betul nak makan durian, Musang King contohnya. Ada orang sanggup nak bercuti. Jauh. Berbatu-batu, kilometer. Kerana nak? honeymoon. Ada izat cerita honeymoon ada bahaya. Okey. Ha? Cerita pasal? Naam. Maksudnya dia nak something. Dan cinta yang gerakkan dia. Ha, cinta nak badan tak sanggup berjam-jam pergi gym. Cintakan duit, sanggup berjam-jam berniaga. Cintakan ilmu, sanggup berjam-jam baca kitab. Jadi manusia itu memang dicinta, digerakkan oleh cinta dan benci. Tapi tidaklah cinta kerana Allah Ta'ala. Itu beza dia. Ha. Kemudian al-khauf dia digerakkan. Dan balance kan ni ialah khauf darurat. Kalau love semata-mata, ha, jadi macam Kristian. Ha, kita ni love, sayang, sayang, God love, Jesus love us. Ha, itu pergi gereja pun macam pergi pub. Nampak tak? Skirt bukan main pendek, bukan main seksi kat taman tu. Ha. Nak pergi pub ke, nak pergi disco ke, nak pergi gereja ni. Macam pergi gereja, macam pergi disco. Tapi dia kata kenapa pakai macam ni? No, Jesus love. Jesus love dia, ya, unconditional love. Ha. Cinta yang tidak bersyarat. Kalau I pakai macam ni pun, Jesus still love me. Ha, itu bahaya tu. Dia tak ada khauf. Dia tak tahu Allah Ta'ala tu murka pada orang yang buat sekian dan sekian. Jadi Islam ni balance antara tu. Cinta, khauf, rajak, berharap. Sebab itulah kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, aku jadi orang paling bahagia sekiranya Allah Ta'ala, aku dapat confirmkan yang Allah Ta'ala telah menerima satu sahaja solat aku. Fa innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Imam Ahmad bin Hanbal lepas bulan Ramadan dia menangis. Habis bulan Ramadan dia menangis, menangis bukan sebab tak sunnah raya kita kena gembira. Ha, itu setengah orang tak faham sunnah. Dia sini tak faham. Dia nangis tu bukan sebab dia hari raya tu menangis sedih. Itu orang Melayu. Orang Melayu dia sedih raya sebab dia ingat atuk dia, nenek dia tu takbir tak isak-isak tu. Tak. Ini adalah kerana dia tak, dia takut adakah amalan puasanya tu dia terima atau tidak oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab dia kata innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Ta'ala hanya terima daripada orang bertakwa. Adakah aku termasuk orang bertakwa? Ha, itu isu dia. Naam. Sambung.
Dan sebenarnya pula tiada pandang suruh dan tiada pandang tegar, bahkan pandang akan kebesaran hebat mulia dan tinggi darjat. Maka dengan pandangan demikian tersungkurlah ia di dalam suruh dengan tiada bersuruh.
Apa maksud tu? Tersungkurlah dia dalam suruh dengan tiada bersuruh. Maksudnya dia ni tunduk untuk taat pada perintah Allah tanpa bersuruh, maksudnya tanpa dipaksa. Ha, itu maksudnya suruh dengan tiada bersuruh. Ha, boleh buat ayat dalam grup WhatsApp ni. Ha? Okay. Boy jangan suruh tiada bersuruh. Eh? Hendaklah suruh dengan tiada bersuruh boy. Dan?
Dan jauh daripada tegah dengan tiada bertegah.
Ha, dengan jauhlah dia tegah dengan tiada bertegah. Maksudnya dia menahan diri daripada sesuatu yang maksiat tu tanpa terpaksa. Tiada bertegah. Maksudnya bukan kena paksa, kena tegah dulu. Tak perlu tegah dia pun dia dah menegah dirinya. Maksudnya dia dah jadi voluntary. Sebelum ni paksa, sekarang jadi voluntarily. Maksudnya kalau dia kata dia sembahyang subuh tu bukan terpaksa bangun sembahyang subuh. Sebab dia rasa seronok sembahyang subuh. Dia tinggalkan maksiat bukan sebab terpaksa. Sebab tu kalau nak tahu iman kita ni bertahap tu atau tidak, kita tanya masa sembahyang subuh tu kita rasa terpaksa ke kita rasa seronok. Kalau kata terpaksa je, kan bagus kalau tak ada sembahyang subuh ni. Kalau kata macam tu masih ada masalah. Kan kata kan best kalau zina ni halal, itu ada masalah iman dia. Kan best kalau arak tu tak haram, maksud iman dia masalah. Dia belum lagi tadi suruh dengan tiada bersuruh, tegah dengan tiada bertegah. Ha, Masya Allah. Ayat dia sedap eh, orang dulu. Sambung.
Hanya semata-mata pandangannya dan tahunya akan kebesarannya dan kemuliaannya dan kesempurnaan raja itu, menjadilah datang kepada hatinya suka hati bertelut dan sujud kepada yang mustahak sujud dengan putih hening hati, bukan kerana
nampak putih hening hati, maksudnya ikhlas betul bersih. Ini ada asal tak ada yang Nabi sebut hadis ini kan, hadis yang suci itu mislu safa, seperti batu putih yang licin. La tadurruhu fitnatun madamati samawati wal ard, tak terkena pada fitnah ujian macam mana langit ni, macam mana pun tetap hatinya putih bening dan bersih. Dan ada asal ya, cantik penulis kitab ni. Okay. Kerana sesuatu inilah hakikat sebenar-benar yang ikhlas. Sambung.
Adapun yang lain, imma lepas dari dimurkanya atau lepas daripada marahnya.
Imma tu ada, sama ada imma, sama ada lepas dari murkanya
atau lepas daripada marahnya serta mendapat balasannya atau dapat balasannya serta kasihnya atau dapat kasihnya sehabis-habis kasih serta limpah di dalam nikmat dan belas kasihannya. Maka ambil pilih wahai saudaraku niat yang ikhlas.
Pilihlah niat yang ikhlas. Okay. Bukan semata-mata nak dapat ganjaran, dapat redha Allah Azza wa Jalla. Sambung sikit lagi.
26. Masalah dalil niat itu berperingkat-peringkat ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi. Maka barang siapa ada perpindahannya kepada Allah dan rasulnya pada niatnya dan qasadnya, maka perpindahannya itu diiktibarkan kepada Allah dan rasulnya pada hukum dan pada syarak. Yakni barang siapa niat dengan perpindahannya semata-mata wajahullah, mengharapkan wajah Allah, nescaya berlaku pahalanya atas Allah.
Maka barang siapa yang niatnya perpindahan semata-mata wajahullah, mengharap wajah Allah, maka nescaya itu berlakunya pahala. Mengharapkan wajah Allah ni sabit dalam ahli sunnah. Ahli sunnah ni mengharap wajah Allah, maksudnya mengharap melihat wajah Allah. Ada satu hadis yang sama juga macam hadis yang kita sebutkan tadi. Bila ahli syurga, nanti Allah Ta'ala akan panggil ahli syurga. Wahai ahli syurga, ada nak tak aku tambahkan sesuatu kepada kamu? Maka ahli syurga kata, ya Allah, nak tambah apa lagi dah, ya Allah? Alam tubayyid wujuhana wa tunajjina minan nar wa tudkhilna al-jannah wa tunajjina minan nar. Wahai Tuhanku, apa lagi kami nak minta? Kau lah putihkan wajah kami. So Allah Ta'ala kata dalam akhirat kelak, yang matabiyadu wujuhun mataswadu wujuh, ada wajah jadi hitam, ada wajah jadi putih. Wajah ahli bid'ah dan maksiat jadi hitam, wajah ahli sunnah jadi putih. Kau dah, ya Allah, kamu dah selamatkan kami daripada neraka, kau dah masukkan kami dalam syurga, nak minta apa lagi? Lalu Allah Ta'ala pun bukakan hijab dia. Maka ketika itu nikmat yang terbesar bagi ahli syurga adalah melihat wajah Allah. Jadi mengharapkan wajah Allah ini, ahli sunnah dia mentafsirkan dengan dalil mutabaqah dan dalil tadamun, dalil ilzam. Ini bahasa Arab panggil. Maksudnya kalau kita mengharap wajah Allah, adakah maksudnya kita nak wajah saja? Taklah, kita nak wajah Allah, keridhaan Allah, dapat syurga Allah. Yang ini kita panggil dalil mutabaqah. Dalil tadamun, iaitu dapat melihat wajah Allah. Ini kita lihat wajah Allah, specifically wajah Allah. Specifically wajah Allah. Yes. Daripada mahsyar nampak juga, tapi bukan nampak dengan pandangan al-in'am. Ini sebut Syekh Salih Usaimi. Syekh Salih Usaimi, bila orang tanya dia, Syekh Abdullah bin Salih bin Abdullah al-Usaimi, dia kata, apa beza penglihatan Allah di arasat yaumil qiyamah, di padang mahsyar dengan pandangan di syurga? Pandangan di hari kiamat ialah pandangan al-khawf, pandangan penuh ketakutan dan kegerunan. Maksudnya Allah Ta'ala tak zahirkan keindahan dia, orang jadi gerun. Dan ini sahabat dalam hadis sahih Muslim. Dalam sahih Muslim, Allah Ta'ala dia akan zahirkan dirinya di hadapan orang penduduk akhirat kelak. Orang yang beriman kata, na'udzubillahi mink. Orang beriman kata, aku berlindung padamu, ini bukan Tuhan kami. Lalu Allah Ta'ala sekali lagi datang menzahirkan dirinya dengan rupa dia yang sebenar. Maka Allah Ta'ala, maka ketika itu orang beriman akan kata, anta rabbuna, anta rabbuna. So masa itu orang beriman nak tunggu, nak ikut siapa? So Allah Ta'ala kata dalam Quran, ketika itu setiap orang akan mengikut sembahan-sembahan dia. Masa itu orang Kristian dia ikut dah salib, bukan Nabi Isa. Dia ikut salib dia, ikut jin dia, berhala, ikut berhala apa semua. Orang beriman dia macam terpinga-pinga, nak ikut siapa, nak ikut siapa ni? Sembahan kita tak nampak ni. Lalu Allah Ta'ala zahirkan dengan rupa dia bukan rupa yang sebenar, bukan seperti apa yang disifatkan dirinya. Sebab itu kata para ulama, ini dalil bahawa penting kita kenal sifat Allah Azza wa Jalla. Siapa yang kenal sifat Allah Ta'ala, sifat Allah Azza wa Jalla, sebagaimana dalam Quran dan Sunnah, dia akan kenal Allah Azza wa Jalla di akhirat kelak. Maka di akhirat dia kata, ini bukan Tuhan kami. Na'udzubillahi mink. Orang beriman kata, aku minta lindung daripada, dengan Allah daripada engkau. Sedangkan itu Allah, tapi dia zahirkan dengan sifat dia bukan sifat yang sebenar. Lalu Allah Ta'ala pun sekali lagi dia pergi dan datang sekali lagi dengan rupa yang sebenar. Ketika itu orang beriman kata, anta rabbuna, dah kami ada sembahan yang kami boleh ikut Maksudnya setiap orang akan diikut sembah-sembah. Dan ini orang beriman akan bersama. Ha, kata-kata orang munafik pun konon-kononnya dia boleh ikut sekali. Sampailah dekat titiang sirat. Ha, lepas tu ila akhir hadis lah. Sebab akhir hadis panjang cerita dia, bukan sini makamnya. Tapi poin saya adalah melihat wajah Allah. Dan ikut dalil ilzam pula, mengharap wajah Allah maksudnya dapat redha Allah. Faham tak? Dalil mutabaqah ni maksudnya kalau kita kata melihat wajah Allah maksudnya kita mengharapkan Allah dan wajahnya. Macam kita kata, saya sebut Syawal. Syawal tu semua sekali Syawal lah. Mata dia, hidung dia, badan dia, roh dia, jasad dia. Tapi kalau kita sebutkan salah satu dia, kita kata matanya, mata Syawal. Maksudnya matalah itu, kalau satu sifat saja kita panggil dalil tadammun. Dan dalil ilzam pula dia panggil dalil yang tak ada bersama dengan jasad tapi luar. Contohnya kemarahan dia. Macam rumah. Kalau kita bila saya sebut rumah, maksudnya rumah dengan tingkap, dengan pintu, dengan semua atap dia semua. Itu panggil dalil apa dia? Mutabaqah. Kalau saya kata dalil tadammun, bilik. Bilik, berada di bilik rumah. Maksudnya salah satu bahagian daripada rumah. Kalau dalil ilzam pula, iaitu apa lazim yang datang bersama rumah. Biasanya rumah datang apa sekali? Apa dia? Perlindungan. Perlindungan ilzam. Lazim daripada rumah dia dapat perlindungan, terpelihara daripada cuaca. Itu lazim daripada rumah. Lazim daripada rumah lagi ada apa? Apa lagi? Lazim daripada rumah apa lagi? Perlindungan lagi? Keselamatan. Ahsan. Itu lazim. Itu juga bila kita sebut wajah Allah, adakah maksudnya saya berharap wajah Allah, maksudnya kau nak muka je lah Allah Ta'ala, kau tak nak. Ini bengong namanya, dia tak faham. Bila kita saya berharapkan wajah Allah, maksudnya kita bukan nak wajah aja, kita berharap semua. Dalil mutabaqah. Tapi pada yang sama tak nafi, kita nak melihat wajah Allah. Jadi dalil apa? Tadammun. Dan juga bersama dengan wajah Allah tu kita nak redha Allah. Ini dalil ilzam. Ini dalil ilzam. Jadi kita kena faham masalah ni. Nanti pada bab asma' dan sifat nanti kita akan belajar insya-Allah. Okey, semoga Ustaz Firanda dia boleh ada sebut tajuk ni. Semoga. Sebab kadang-kadang tak termasuk tajuk ni, penting. Jadi melihat wajah Allah, nak mengharap wajah Allah. Sambung.
Nescaya berlaku pahalanya atas Allah. Wa man kana hijratuhu li dunya yusibuha au ila mar'atin yankihuha, dan barang siapa pada perpindahannya kerana syahwat dunia yang mendapat ia akan dia semata-matanya, atau kerana perempuan yang boleh bernikah ia dengannya. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka perpindahannya kepada barang yang berpindah itu kepadanya.
Nah, pindahnya pada apa yang dia nak pindahlah. Dapatlah dia perempuan dengan dunia tadi. Okey. Dan Allah Ta'ala sebut dunia dan perempuan, sedangkan perempuan tu sebahagian daripada dunia. Kenapa? Maksudnya dalam bab dunia ni, benda yang paling sekali wanita ya, perempuan yang paling fitnah sekali. Betapa banyak orang yang soleh bila kena bab perempuan habis. Allahul musta'an, na'udzubillah. Ustaz hebat ni terkenal ceramah sini-sini sekali, orang bongkarkan dia punya skandal. Allahu akbar. Persembangan ni apa semua. Satu pun dakwah terkenal di Indonesia, tapi sebab bukan sunnah . Bid'ahnya geng. Alhamdulillah. Kantoi dia. Bertukar-tukar mesej apa? Mesej lucah dengan seorang perempuan. Habis lah. Tak balik-balik. Duk Mekah tak balik-balik kat Saudi. Padahal dia paling kuat kutuk Saudi. Dalam minta berlindung kat Saudi juga. Tak balik-balik. Takut kalau balik kena tangkap. Sebab itu bahaya. Sebab kadang-kadang yang datang ni orang jahat saya. Niat dia nak rosak kan. Dia tahu sebenarnya, dia tahu ni ustaz ni orang sunnah dia ni. perempuan ni menyamarlah, pakai gambar siapa dah, bukan perempuan betul pun. Kita pula tengok Allah comelnya. Ha. Lepas tu dia pun hasud. Ha. Tunjuk abang gambar sadu ke tak sadu ni. Ustaz ni tunjuk gambar tak pakai baju. Allahu akbar. Allahu musta'an, khuzlan. Lepas tu kita minta lindung Allah Ta'ala daripada fitnatil nisa. Ha? Ma taraktu ala ummati fitnatan adarru min fitnatil nisa. Tidak aku tinggal satu fitnah yang lebih besar bagi umatku daripada fitnatil nisa. Waktu kahwin dah cepat. Yang tak kahwin, bawa kahwin cepat bawa. Abla Izzat dah nak kahwin dah. Ramzul pun kena cepat-cepat Syekh Ramzul. Cari cepat-cepat, selesai kan. Syekh Ramzul. Syekh Ramzul pula dia dah rasa yadhuqu sailatah tu, dia rasa kemanisan tu. Dia kan lagi lah kan. Lagi dia kena, dia kena nikah. Naam, sahih. Naam. Lepas tu dia kata, kerana wanita tu min akhas fitnatin dunia. Dia adalah fitnah dunia yang paling akhas sekali, paling dalam sekali, paling khusus sekali. Okey? Ila ra'atin yang kihah. Fahijratu ila maha. Dapat tak? Di hujung hadis kata, fahijratu ila maha jara ilaih. Dia pergi apa yang dia nak. Allah Ta'ala tak, Nabi tak sebut balik. Dia pergi, dia akan dapat dunia dan wanita. Sebab hina je dunia dan wanita tu dia tak sebut. Kau pergilah apa yang kau nak pergi. Macam itulah. Kalau kau nak pergi ke Allah dan Rasulnya, kau dapat Allah dan Rasulnya. Kalau kau nak dunia, kau pergilah apa yang kau nak dapat. Maksudnya Allah Ta'ala tak sebut wanita, dunia dan wanita tu sebab hina je dunia dan wanita. Dan dunia ni, nama dia dunia kenapa? Kenapa dunia nama dia dunia ni? Kenapa dunia nama dia dunia? Siapa dapat jawab ni, saya bagi hadiah. Kenapa dunia dinamakan dunia? Dah lupa eh? Kenapa? Dunu, bahasa Arab. Dunu ni maksudnya dekat. Satu dekat. Lepas tu ad-dunya, sama ad-dunya, bukan terjemahkan langit dunia, langit terdekat. Lepas tu Allah kata, inna zayyana sama ad-dunya bimasabih. Kami hiaskan langit terdekat ini dengan bintang-bintang. Bintang bukan dekat dalam dunia. Bintang luar dunia. Jadi langit yang terdekat tu ada bintang-bintang. Tayyib, satu. Yang kedua, maksudnya dunia ni dekat. Dunia ni benda yang dekat. Sebab tu kita suka yang dekat. Kita ni suka instant gratification. Kita suka benda yang kesedapan yang dekat. Nak berjaya kemudian ke nak dapat sekarang? Kita suka dapat sekarang. Sebab tu lah budak-budak sekarang suka main game. Sebab dia dapat instant gratification, orang putih panggil. Kepuasan yang sekejap. Nampak main game, level 1, habis. Yes. Tapi kalau belajar, hafal Quran, tu, bila nak dapat dia punya hasil? Tak nampak. Satulah, orang budak-budak sekarang dia dah lambat. Dia suka main Dota, suka main game, cepat dia punya kepuasan diri. Sebab tu siapa yang suka main game ni, memang otak dia. Dia ni lah rosak otak dia. Sama juga macam orang Facebook, main Facebook, gila Facebook sekarang. Gila like. Bagi dia dapat 100 tu, yes, gratification. 100 like. Cerita pasal bisnes lain cerita lah. Siapa ni dapat 100 like, itu lah cerita. Dia nak bisnes ni memang tujuan dia nak famous. My situation. Betulah Allah SWT namakan dunia itu dunia. Yang kedua, min dana'ati, dana'ah. Dana'ah ni maksudnya hina, keji, hina, dana'ah. Jadi dunia ni dekat dan hina. Sebab tu nama dia dunia. Sebab tu nama dia dunia sebab dia dekat dan hina. Naam. Nabi kata dunia ni macam bangkai kambing. Cuma tahu hadis sahih Muslim. Bila Nabi nampak seekor kambing, kata siapa nak ambil ni? Nabi kata, kalau dia hidup, kalau dia hidup pun kami tak nak ambil sebab kambing ni cacat dan mati. Ni pula dah mati lagi tak nak. Ketahuilah sungguhnya dunia itu di sisi Allah lebih hina daripada kambing tadi. Dan juga hadis lain Nabi kata apa? Law kanatid dunya tazinu janaha ba'udatin ma saqal kafira jur'ata ma. Kata Nabi SAW, hadis sahih Ibnu Majah, hadis Ibn Majah, hadis Hasan. Nabi kata, kalaulah dunia ni nilainya sebelah sayap nyamuk, nescaya Allah Ta'ala takkan bagi orang kafir walaupun satu teguk air pun. Dengar hadis ini sekali lagi. Kalaulah dunia ni nilainya, nilainya sama dengan 11 sayap nyamuk, Allah Ta'ala takkan bagi orang kafir minum walaupun seteguk air. Apa maksudnya? Maksudnya dunia ni tak ada nilai walaupun 11 sayap nyamuk. Sebab orang kafir sekarang lebih dari seteguk air dia ambil. Bahkan dia ada syarikat air lagi. Dia yang syarikat air, dia yang pegang kontrol air apa semua. Maksudnya tak ada nilai walaupun 11 sayap nyamuk. Tapi walakin aktsara an-nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia itu tak mengetahui. Ya hujan tak dibalik. Sambung sampai 12 kelas. Sambung.
Masalah niat yang busuk. 27 masalah niat yang busuk dan tiada berpahala. Ha. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, adalah niat yang busuk itu ialah niat yang keluar daripada nama ikhlas. Seperti niat setengah daripada orang yang tiada zahir, perbuatannya dan usahanya melainkan kerana kemasyhuran dan gah nama.
Dan gah nama kan nak terkenal. Kan pada Nabi kata hadis yang sahih juga. Ma dhibani ja'iani ursila ila ghanamin bi afsadi laha min hirsihi lil mali wasyaraf. Rasulullah sallam. Dia kata tidaklah dua serigala dilepaskan yang kelaparan, dhibani ja'ian. Dua serigala yang kelaparan dilepaskan ke segerombolan anak kambing atau kambing. Tidaklah itu lebih berbahaya daripada keinginan manusia untuk dapat kemasyhuran dan harta dan kemasyhuran dan pangkat kemuliaan. Maksudnya bagi Nabi SAW, orang yang nakkan kemasyhuran, kemuliaan dan harta tu lebih bahaya pada hamba tersebut daripada kambing yang sedang menghadapi dua ekor serigala yang sedang kelaparan. Lebih bahaya. Al-Mari Iban Jaya. Ibn Rajab ada risalah. Boleh buat terjemahan. Bagus. Ibn Rajab ada satu kitab dah boleh. Syarah hadis. Mari Iban Jaya. Syed Salah Fawzan juga ada risalah. Bagus terjemahan. Boleh buat daurah. Kitab dia nipis sebab dia tak besar sangat. Naam, kemasyhuran dan nak dapat nama. Dan ini boleh terzahir pada hatta orang macam kita. Nak kemasyhuran, nak terkenal, nak jadi hero. Allahu musta'an. Apa?
Atau kerana niat mengumpulkan wang dan kekayaan supaya dapat bersedap-sedap syahwatnya dan sebagainya. Maka iaitu semuanya tiada berpahala. Dan tiada ia di akhirat melainkan balak. Dan juga di dunia mendapat nama yang cela.
Ini ada, ni ada asal ni. Kata Syekh ni ada asal dalam Quran. Dan surah Al-Isra' ada. Allah Ta'ala kata, man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa nakkan dunia dan perhiasannya, kami akan bagi apa yang dia nak. Ayat lain pula Allah kata, man arada ajilata, siapa nak yang segera, ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, kami akan segerakan apa yang dia nak. Tetapi apa dia? Apa dia? Waman arada al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Siapa nak al-ajilah? Siapa nak segera? Segera ni apa? Dunialah. Daripada amalan akhirat dia nak dapat apa dia? Benda yang segera. Segera ni kemasyhuran, dunia, terkenal, duit. Ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhumman madhura. Kemudian pada akhirat kelak kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Tapi man arada al-akhirata wasa'alaha sa'yahu wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhu mashkura. Tapi siapa nak akhirat, kami akan bagi akhirat. Kullan nubiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik. Dua kami bagi. Siapa nak dunia kami bagi. Sebab Allah Ta'ala kata, wahum fiha la yumukhasun. Allah Ta'ala ni, dia tak kena kot. Okey, kau nak dunia. Kau nak jadi, kau nak ikut sunnah. Sebab kau nak terkenal sebagai pengikut sunnah. Atau kau nak mengurat awik-awik sunnah. Akhwat-akhwat sunnah. Kau dapat akhwat sunnah. Kau dapat awik sunnah. Kau dapat terkenal sebagai hero sunnah. Tapi wahum fiha la yumukhasun. Tapi akhirat kelak. Ulaika laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka di akhirat kelak tak dapat apa melainkan api neraka. Wa habita ma sana'u, dan gugurlah segala amalan salehnya. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan batallah segala apa amalan saleh yang dia nak. Jadi takkanlah kita nak datang macam ni akhirat kelak. Amilatun nasibah, buat amalan penat-penat tapi nasibah. Wa qadimna ila ma amilu min amil faj'alnahu haba'an mathura. Jadi datang ke amalan akhirat kelak dia, konon-kononnya dapat amalan banyak, rupanya haba'an mathura. Bahaya, bahaya. Itu dalam Al-Quran ada satu ayat dalam surah Baqarah tu sangat hebat. Jadi masa dah nak habis, dia tak sempat nak buat dengan ayat ni. Ayat ni macam mana Allah Ta'ala memberi perumpamaan orang yang buat amal soleh bukan kerana Allah Ta'ala. Diumpama dia macam orang yang ada ladang, okay. Ladang yang buah dia ada banyak buah-buahan. Sampai ketika umurnya dah tua dan anak cucu dia banyak, tiba-tiba ladang tu terbakar. Dah tua dah tak larat nak buat kerja dah. Ladang dia terbakar. Itulah Allah Ta'ala perumpamakan orang yang buat amal soleh, kemudian dia hancurkan amal solehnya tadi dengan tadi tak ikhlas. Dan juga sama dengan macam orang yang melakukan maksiat, dan maksiat dia boleh hancurkan segala amal soleh yang dia telah lakukan. Ini Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah kata Allah Ta'ala apa yang disebut? Matalladzina yunfiquna amwalahum ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhili wa anab. Adakah kamu suka kamu ada ladang daripada anggur dan juga kurma yang mengalir padanya sungai-sungai dari tahtiha al-anhar. Fa asabahu wabilun, maka fa'atat ukulaha dhi'fain, maka fa asabahu wabilun, maka datang hujan turun pula. Kemudian terkena apa? Lepas tu terkena padanya fa'asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat. Datang balik taufan tu bawa api sekali, hancur ke ladang dia. Nampak ni Allah Ta'ala sebutkan tentang bahaya ni niat yang tak ikhlas. Wallahu lagi lebat lagi hujan. Masya Allah. Macam mana? Sama lagi? Cukuplah wallahu ta'ala alam bersawab. Dia stop kat sini. InsyaAllah kita sambung lagi. Sebab lepas ni kita ada masalah hijrah. Sebenarnya kita tak masuk pun lagi dalam Sunan Tirmizi pun. Ini baru muqaddimah oleh Syekh Idris Al-Marbawi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.